plānots, ka Rīgas dzemdību nams tuberkulozes vakcīnas saņems tuvākajās dienās un varēs atsākt jaundzimušo vakcinēšanu. Rīgas dzemdību nams informē, ka plānveida kārtībā tiks nodrošināt nevien dzemdību namā dzimušo, bet arī citās ārstniecības iestādēs dzimušo mazuļu vakcināciju pret tuberkulozi. Un lai šo te vakcināciju varētu saņemt, vecākiem ir jāvēršās dzemdību namā vakcinācijas kabinetā, kur pēc iepriekšējā pieraksta varēs vakcinēt jaundzimušos.